Fam Guys One Mic is brought to you by ISO Photography.
Alco, mano. Quando tá no do show, da! Isso não tem tempo.
Quanto tem café?
Lé. Nel alco, mano, dando o Alpri e tri radio show. E o post-rapture. E que dentro semana, não tão com a satanista. Mudei, mas deixa eu salvar com. L-lum ħajkun hemm qassam il-programm nofsu fuq id-divorzju in the preview. U l-bqija il-komplement fuq litri x'naħsbu aħna li ħajoħroġ. U ħajkun hemm naqa' biċċa news. Nżommukom naqa' ġurnati fuq in-news li għaddej bħalissa. L-aħjar nibdew bin-news. L-lum Papa jiġi what?
Bizzerja ta' bof.
Il-bira, Activision kellhom dik il-konferenza l-Modern Warfare Relief, għaw reveal. Bazzikament uraw l-ewwel game gameplay trailer ta' Modern Warfare 3, which infimni. Iktar kmini daxxar, kwataku
tafaw
storyline just tafawa online kulħadd seta' jara. Ħsibna li kienet blaf ma' that trailer just
confirm
Amel Summer you know kul ħadd tiet li għandhom physics engine ġdida, which I highly doubt.
Physics engine ġdida jisir kulli għandhom x-marajnix affarijiet real time praticament, pero
it takes time biex tibli graphics engine u physics engine daqshekk.
Graphics engine ma tidhirx li hija ġdida forsi twik imma mhix ħaġa ġdida stil.
L-istess
on
the same basis of
Battlefield
3, but ħanejdu hekk. Modern Warfare ħadd inbiħek tagħmel Battlefield, no doubt. M'għandhomx bżonn graphics tajbin. Battlefield issa tkun tajba kemmi tajba, issa jkollhom online iktar b'saħħtu.
Fil popolarità dwindling ta' Call of Duty, jiġifieri, però still m'għandix ċans Battlefield ta' livjela jiġifieri. Fuq tajba kemm kun tajba.
Modern Warfare hemm ħarġu dak il-badges. Modern Warfare Elite Forces qed jgħidu li dal Elite Forces huwa l-package, l-online package li qed jgħidu ħajoħroġ. Speċi ta' PSN Plus, imma għal Call of Duty kollok extra weapons, extra whatever.
Pay to play praticamente.
Pay to play, kollok ħafna aktar
premium. Ilhom biex jagħmlu Activision anyway, so.
Ejjien qed nistenna li jagħmlu kollox hekk. Meħaj kolam dedicated servers għal-jom daw li tafli għad-demet logja ma tatil logja ma t-iċħat l-għadkum maħfi għal-għamaltija jina nejdlek li fja forsi santi uħra kolla jkunu
probably, fimli, bimik jidi għamlu flus fuq għala ma dak il-punt Activision, Activision mħiċi ġibaw dak il-loba Activision
milking jay Pala Modern Warfare, kifrajtu għan t-trader.
Cool.
Looks awesome. L-għol darba l-naħsab l-ħajatu daqsak kaffarju.
Ma t-trader l-istess dak it-tip ta' stil, anki kif għalu kotaku mill-storyline taħħom mill-istil ta' l-għabal ħatkun. It's more of the same, ma naħseb it's more grand, praticamente they're more epic.
Jinta x'naħseb li għandha differenti. Modern Warfare dejjem kien hemm dak il-qabel kienet Modern Warfare 1 kollha Ukraine u Pripyat, Modern Warfare 2. L-istess, l-Ukraina, dik tar bazata in Europe and the US, which is awesome.
I mean, yeah.
Għalla tara fukin il-monumenti bar, famuzi, inkisru, daħno.
L-action sequence is small, build the vehicle.
Tajjar il-monument, għallu għab bazooka.
Jusuf.
Għad għadu minn taħt, ma jinkisir, xejk. Is that a plane? No, that's a flying penis. Sorry, blasen.
Għandek raġuna.
Ma miex riċerka, might as well, I give out my feedback.
ħaġa ta' Modern Warfare din kienet fuq l-Amerikani jattakkaw l-Russi, aw, jattakkaw l-Russi biex jippreventjaw l-Russi jattakkaw l-Amerikani. Għetti, pissa bil-kontra jattakkaw, ma so. Għanda perspektiv ġdijt, so. Nishtiju għom bidlu fucking graphics engine, it's about fucking time.
It is about time, mux ħaj bidlu. The generation and see għalik jgħamlu graphics engine ġdijt, għal kolom ġdijt, ja.
Bil-pressure li għat jgħamlu fuq għom dice.
Mumiex, din jgħamlu pressure imma tut. Graphics wise biss ma sax tagħmel pressure. Min game plaħ ikun tajjeb ta' Battlefield u whatever, ma dik it's gonna cater to a PC market. Battlefield, biex tistenniex dak il-graphics fuq PS3
ma
dik ħaġa aktar magħmula għall-PC, ja. Biex ikollok dak il-graphics. Jew fuq il-Wii.
Mhijiex Wii, ja, Project Cafe.
Project Cafe, wow.
Cappuccino.
Jena fatt qed naħdem fuq konsol ġdida, Project Pasti.
Jena
kif fatku. Ma stax tgħid għalissa.
Ma stax ngħidu. Issa flee for ħanan
flee for. Immaġina jiena jekk Nintendo next console mistej kollha smellow vision fiha. Mhix interessa.
Dik il-feature ġdida ta' Nintendo ma kistgħu morru biss.
Alla Grand Theft Auto tidħol ġo għalhekk dak it-tim four house riħattab.
Allura ftit mhux smellow vision. Tipo qed tilab water sports hekk jekk taqam forse serf wara jobżoqlok l-ilma television.
Give me some food, please.
Shut up.
Racist.
Yeah. Anyway. Pala news, xkun hemm iżjed. Parti li għadha ħajkun hemm rock band.
Is-sebt ħan ivvotaw għad-divorġju.
Ximmet.
Allora mxit t-parċiċi kwa din
l-Shut up, shut up, għalla bil-birds kullin kien radio, fucking television show, zobbi, ma xismak ta' għalla. Xtaqt nomel bil-board egg, zob ta' swit, kiku dan ibne.
Ġifiri,
xtaqt bil-board, għalla kiku dibin tek, ma dal-ura, fota ibne.
Tijaġa, it-tiħċansi għal,
mux. Xizzob, xizzifiri, għalla, jek mi fota leġbet, n-tiħċans. Għal zob tispet kuda għabne, tiħċan siħor.
Metju, tiħċan siħor.
Ne. Tukun nafxam il-li għabne.
Bo. Jamma iċċe.
Ja.
Xkina, xkina maktar news.
Layoffs ta' Disney.
Layoffs ta' Mux ta' Disney, layoffs ta' studio.
Disney u koll, dak li naħħaw il-daw xizzo pisam Black Rock.
Black Rock.
Dak li jihda sebse split
second. Disney ġibri.
Ta' Disney, ma' kaċċawo.
Xe publisher taħħa,
no? U ta' Zippe.
Ta' Zippe, Zippe Interactive, eħa. Kienem il-layoffs, kienem xie 40 persona fil-fuxxol. Dal-axħar jifemni. Sawkom id-bomb, da. I mean, il-problem li kienem fuq il-PSN ma' kienieċ ta' għajnuna li għagħu.
Għas-sena ta' mġeji, vera.
Kju online. Eh, sfortunati.
Kif għedin għaw, nistan nitkellmu fuq il-PSN u koll.
You suck!
Anyway,
inti jaħdem!
Mill-episod li għadda s-sa laħqu ġew under attack Sony, niżlu l-għom server tal-PSN. Jgħidu li mhumiex anonymous imma.
Xebbew li għaz tip is-sejda vera bla sens. Jattakkaw kulħadd kull imkien.
F-it l-stess ġemal minn attakkaw
Eidos.
Eidos.
Speċi xie t-zob ta' attakka l-Eidos.
Għasi kumpanija li tamer flus xie ġesta da' mlejnk.
Għandhom għanna hitman. U din għandhom skwajn.
Tomb Raider, ġifiri. Tiġi xtejdi li għamlet suċess. Illa ma tamer suċess ma' zmin il-PlayStation 1.
Tomb Raider, Guardian of Light.
Għanna polygons.
Dude, cool. Guardian of Light kiet tajba. U ġdid li għad kun tajba u kolla. Reboot taħħa.
FMD. Se kittej tam Nathan Drake li bislu parżajżiet, ħajkun aħjar?
Maġda kemmu kun osim!
La, la, dublet roza.
Għal-madoff, bil-pigtail, zek.
Working with more house.
Bċorta jkollu stabil dak it-tiba. Transvestit. Ħajkun osim. Ġikku boobs.
Full PSM, għal-fafu transvestiti. Anyway. Il-PS Sensa dan attant laħaq ġil-lura mbarra PlayStation Store.
Bene.
Stenna.
Toħroċ loba. Drag Queen Heroes.
Drag Queen Heroes.
Anyway.
Sorry, man.
Il-PlayStation Store mad mwesh online at the moment se post on dweġi dil-ġima. Jekka lajli.
Ifim għal-ħar ta'
xar. Għadu kif mar, għadu kif mar o under maintenance so it shouldn't take more than 2-3 days. Basically, għal-kull minn għandu UK, jew US, jew Italian, anything apparti ta' Malta, għandkom freebies, għandkom bazzikament ġiex labitta l-azda ta' common selection ta' games.
Differenti għal-korrigin għam.
Għal-korrigin għam selection differenti, ma bazzikament għandkom t-name il-lar. Apparti jekk, ħajkolkom xar, PSM Plus, għal minn għandu PSM Plus, u minn għandu PSM Plus, ħajkollok 30 days extra.
Curiosity
on deck. 30 days music in my region. Tana ma taqbilx ma seħħa lek
nis-għis. Pero ma fuq PSN Plus, minn rrit japprofittam ħafna file chain, ħafna offerti, and you get to keep everything.
Lek mu seħ, zballi li ġaj kollok PSN Plus.
Ma naħsib.
Le.
Ma naħsib.
Jekk inti għandek PSN Plus, ħajżidu lek 30 days. Jekk inti m'għandekx PSN Plus, għandek 30 days trial. Użal PSN Plus.
U l-affar li t-nizzem minn fuq ġeħ 30 days, tista' żommu.
Tista' żommu.
Daf il-klos ħarġu. Ġeneralment, jekk taqtar PSN Plus, dak l-affar li t-lifhom biex ikun tajt madam l-account. Però darba se żommu l-affarijiet.
U apparti minn hekk ġust biex nagħmlu ħaċara, ma tistax toħloq account issa. Għall-accounts li saru qabel it-20th April. Li saru wara 20th April mhumiex valid.
Jekkamil tu account malti biz.
Jekkamil tu account malti biz taflak, ma tafux xizzobbat tamlu. Anyway, naħta ħabariet naħseb daqsek. Ma tanċ l-iftaħdi okoġi mallum, isu ħadana qabi kbira l-ħabariet li.
Kera l-ħagġa, jġivri l-għi tip.
Dum tweet jali għamel sena jahdem għazzob fuq proġett li.
Probably. Ġedna l-ħamalert jirremetti. Jesus, Matt. Insomma, ħadħadan għarbi b-birat jiet dak il-tip ma jistax jinza, ma jistax kun happy wara dil-ħagġa dak il-tip veram dejja.
Le, bazzikament, u kiteb li għamel sena jahdem fuq proġett vera l-qalbu li għal publishers.
Mish publishers,
ma
sammix
publishers. Ma sammix publishers, ma naġġast nassumu li.
Għalli li ġast, pum, ek, waqqawlom kollu ġa minuta.
Xie IPG dati jom?
Probabli xie IPG dati, ok, tiħadem fuq xaħġa
samma tabu. Għalli għal batu jitfaxa jibbat patent għal publishers.
Ma jistax, jiet taħt kun għalwa, jistax jgħamu tiħam għalek.
Bazzi jitlaċ, għal-għazab, kun għamu
għu. Dak li għame? Ule, kon għame ku.
Xamna tajab.
Meta għrżal.
Kojima mela. Kojima mela, Ubisoft għamela, ma Ubisoft.
Resident Evil.
Imma mxil publishers għu għal-luk ta' għamel li trid, kol
maġarom. Kom u jgħu għadhom.
Eh, tal-għadajn u għar.
Eh, l-overheating
ta' għadhom. Għadni ma t-testajti, xo ma rriċ n-testajti. Bazzikament, minn għandu 60 gig jew 80 gig PS3, jew inkella Xbox Elite version 2009 sa 2010, hemm probabilità li toverheatja ħabba għalejn wajr. L-ewwel kien qed jgħidu li tal-PlayStation, tort tal-update tal-PlayStation, imma bażikament bdew jitlu reports ta' fuq l-Xbox.
Attenti.
Ifimni, l-iktar ħaġa għal-kull nofsija just to a restart, so.
Wow, no.
L-ħaġa. Basically, wara l-iktar wieħed l-iktar bniedem li nfittlu malajr, wara 45 minutes, just talaqlu blank screen u daqqetlu ta' darbiet u tfittlu. So.
Ma nissugrax, I mean.
Għalmen uffessat u farti rriti l-għaba.
Dan id-din id-du l-fett, għaj, l-għib tip.
L-fett, s-sikkil. Anyway, nishtiq naqleb fuq il-fluq litri jissa. Ma febda, u għet mill-iktar litri ek, sukkulente.
Ikkun ħajkun kol.
Nintendo.
Possibilitet ħafna affarijiet li.
Huge, man. Huge, li nasab ħajkun. Just. Giant bombs that can call them if all
Ma nifimni ta' Nintendo
Nibdow b'Nintendo, x'taħseb min-Nintendo?
Project Cafe, ovvjament. Ħadd tkomplejabel on the ground, praticament on the floor. Madux off floor. So
jinnejtek new IPs l-3DS u l-augmented reality, naħseb jitħlu aktar fija.
Ifhimni jitħlu ħafna rafija.
Ifhimni jridu jippuxxja plus ħajkun hemm price jobs żgur.
Probably juru shifted software għax fakken għadhom hemm xejn praticament għalija. Il-dak, il-Project Cafe, praticament allegedly ħadd tkun iktar qawwija ma' PlayStation. U l-Xbox, il-controller tagħha suppost ħajkollu ma' ta' screen fuq.
U front-facing camera, for some reason.
Ifhimni, nintha dwejn provaw jinnovaw.
Jivvintaw xi
ħaġa ġdida, praticament ma nafx fejn jistgħu mmorru wara il-motion technology u hekk. Ċekka ma jagħmlux smell o vision kif qed intlewwel.
Tkun awesome! Kunu għasem dud, ma nax biex timlija biex tamel dak li għajja kolla differenti, ma tut bi għasem.
Jibu għasem.
Għet mux iċi l-cartridge, armpit sand. What?
Għalli għavojt ta' dikki.
Għallet il-għab ma' kreta, sekk nifi għarqaħ.
Ifimni, għanda ħafna potenzjal. Ħajkunu l-għawel jħorġu konsol ġdida. Ħajkun ħadd tkun iktar qawwija PlayStation, ħadd tkun iktar qawwija
Granted.
Mill-Xbox.
Imma l-istess ħaġa kont qed ngħidlek l-ewwel. They have this fucking għandhom dak timbru fuqhom Nintendo.
Għandhom l-imiġ ma' ħanejlek.
Security. To play it off, so kemm they shake it off u jbidlu jidlu fil-hardcore gaming. So dak iż-żmien ħajħu joħorġu l-Xbox.
Mhux bil-fors, ħanejlek il-ħaġa.
PlayStation 4.
Ħanejlek il-ħaġa. Huma ħajkun l-ewwel li joħorġu biha dil-konsola, right? Issa. Ħafna nies dejjem ikunu jistennew din il-generation ġdida, right? U they jump on the first console which comes up. Dejjem. Issa. Dil-konsola billi ħadd qawwija aktar mill-PlayStation mill-Xbox, ovvjament developers. Ħajbdu jagħmlu l-ports tal-lok minn tal-Xbox għall-PlayStation, ħajtfhom fuq direttament, alright? Just a revenue, whatever, iktar jbiħhom il-logħob iktar aħjar għalihom. Issa, billi iktar qawwija minnhom ħadd tkun id-definitive version, alright, ħadd tkun iktar tajba minn tal-Xbox kemm iktar tajba minn tal-PlayStation. Issa, hemm ċertu nies li dejjem ifittxu din dejjem l-aħjar logħba, l-aħjar li jistgħu praticament mill-
jekk ħajipportjaw. It's all based on exclusives.
Mish dik aħam, Nintendo għandhom l-exclusives.
Nintendo għax exclusives għandhom. Metroid bħala hardcore game. L-exclusives li għandhom kolla faggi.
Ije, mu mux għax faggi. Met, Super Mario mux għax faggi. Super Mario għanna hardcore gamers. Għaskemi għal-casual.
Any, du għal first person player base. Għanna Killzone għal PS3. Għanna
ħuġu l-ek Call of Duty fuq, ħuġu l-ek Battlefield. Tħuġba ħafna
tal-PC.
Naf, ovvjament.
Fanbase.
Ovvjament.
Jina dik ministert kem ħajib, no fanbase għawija.
Fanbase għawija diġa għandu, missa skont li miex kif ħajam li jekkix ħajġa marru mal-casual market jew ħaj marru għal-hardcore. Ha.
Jekk marru mal-casual market jamlu li pieċi. It's something I really don't want to test out.
Sanara, jina għasib kun suċessu kol pratikament.
Looks really... Anka l-idea tagħha toġġa' li rasi jgħid li kif ħadd ikas li għandek fuq il-controller u li għandek qudiemek.
Inti tagħha x'kas li għandek fuq il-controller, ifhimni.
It's there for a reason.
Mappa per eżempju, whatever, right, mappa.
Eh, il-buttuni facing.
Poġġi l-markers, whatever fuq il-mappa, whatever li qed tilha RPG right, fuq it-ħars l-screen, ħars li mappa timmarka l-affarijiet.
Sa dak it-tant kilek dragun u rejpja kiswed waqt il-logħba. It happens.
Xtibtu l-obtila. Daħal. Ma nafx.
Ifhem ispera ma jġibux hekk dak it-tip touch gameplay għal consoles. That would be fucking the wrong move.
Jien naħseb
l-għax. Jekk għandek controller, touch screen. Tix ħajkollok button configuration.
Ħajkollok button, u mhux ħajkun touch screen kollok hemm, wallah jkun touch screen kollok, m'għandix dak il-fucking tektar feedback.
Pala Nintendo nejdlek Isemmu Metroid il-ġdida. Għal Project Cafe. Joseph Eisenberg. Jek ħatoħroġ Project Cafe, ħatoħroġ ba.
Ifimni, jek ħatoħroġ Project Cafe, ħajamlu l-ikbar IPs taħkom kolla. Ħatara Mario, ħatara Zelda.
Donkey Kong.
Ħatara Donkey Kong, ħatara Kirby, ħatara na Mario Kart. Tut deros, gbirt bjom dak l-affarijiet jien.
Gbirt fjom, għalla, għattejdan stess, ma ta' kont zaħi kont ta' peċir t-labum, t-labum.
Donkey Kong Boss.
Fejn għedin il-brains t-tiru, fejn għedin għazbub għattajn mal-art. Not awesome.
Minix dak il-tip ta' gamer jien met. Jitħobbom dak l-affarijiet bit.
Għafem tajjeb li nejdu li għat il-podcast ġibri.
Jacob, jgħum manna, ma' softaj għalla, għalest iġbidlu id-nej, nejdu. Però tajjeb li nejdu għol li softaj ta' Matthew, ġibri.
Nelbu fu Microsoft. Microsoft nejdlek the son they will own it.
With what?
They will come up with something personally added. With what?
Shamlu sala, bidu shamlu alla connect.
Cirque du Soleil, misa alla yabzu kolla.
Cirque du Soleil.
Dude, focus. Jesus Christ.
Ara, jien, issa loħra ma personali xejn. Alright, kienem li connect, kienem xabaq na canned videos, li ma sar xejn minnum dak it-tip.
Alla, slim, it's out right now. Jien, faqaw kull mem. Għalija, faqaw kull mem.
Għalija, la.
They regained back. They regained back, għalax. Likin għat jihdu.
They went fucking casual. Xħarraċ lop minn dakin għarlawa. Alla.
Do they need the games?
Of course they fucking need the games. Sinni xħarri labu.
Edin jimbiħu għakta.
U xalla bib il...
Ha, alla, that's the market. Għax
jimbiħu għakta.
That's the business, you said.
Dude, we're here to fucking play games. Mish għalla to fucking analyze sales numbers, alright? I want to play games, I don't want to fucking analyze numbers.
Inti. Dude, let's face it, the games you play, dem ħajkunu win stock, għax minn iż-żob ħajx.
Għalla Final Fantasy, għax iż-żob. Jena għalijax.
Toki kon gosim, illa l
Anyway, Xbox. Ninni l-ek, ovvjament ħajtħlu fisker, stereoscopic 3D.
Rumors,
if you necessar. Money like the harness of the tip for 1.3 HDMI just as typical of PS3 tamen. Nasumi Ektar Titans are connect.
Dik il-ħaġi was just freaking lop shit to stand up as a
pillar. Jina t-istanna li għabdu għannan ċaw il-reboot ta' Halo. Forsi jittizjaw li għadin jgħadmu fuq konsol ġdida. Which to update it would be shooting themselves in the foot. Imma. Ma jridu xiaw l-ramen.
They would be shooting themselves in the foot, dude. Meta t-reveal a console ġdida, inti t-tiet il-consumer stijak isma, jien se noħra ħarġ di l-astra.
Right.
Tibqax t-iex l-affarijiet
u t-tiex. Emma, coming to think of it, ma taħseb xi forsi wasal iż-żmien?
Għalihom naħseb wasal iż-żmien, totalment wasal iż-żmien, però ħanejdlek il-problema x'inhi tal-Xbox.
Plus rumors li kien hawn
jekk deġa' defkit. Ħanejdlek x'inhi il-problema tal-Xbox. L-Xbox għandhom ifarġu l-Kinect. Alright, għalihom. Kienet reboot ġdida tal-Xbox 360. Alright. Is-sinti għamil dal-hype kbir fuq il-Kinect u casual market u they're going to fucking capture Nintendo's market with Kinect and it's revolutionary, but boom. Tiġib il-konsol ġdida, smaħna nħorġu din, smaħna ġtajba bizzejet l-Xbox għal dil-ħagġa. Naqra ifhimni, ma nafx, jien għalija personalment ma nafx li semmu xejn dis-sena fuq il-
Naħseb jittiżjaw xi ħaġa.
Jien ngħid la. Jekk jittiżjaw xi ħaġa, forsi jiġifieri ċans vera vera żgħir. Forsi jitlu fil-handheld market.
Handheld market qed. They don't have a fighting chance.
They would have a fighting chance, jekk iridu.
NGP għalla ċew Nintendo. Jesus Christ.
Għem tlit konsoles on the market.
Ġibu għal-ġ bismelo vision. Kiku dik nishtri għajja fuq l-NGP.
L-NGP freaking nice.
Għal-ġ 16-bit graphics u għal-ġ smelo vision ix l-Xbox portable. Why? Because it farts in your face.
Interesting.
It's my new John Microsoft.
Kolla John jisum.
Kolla John. Amerikan.
Tili sa Microsoft ta' falaħar ġbi. Dak il-mara ta' Bill Gates ħarġet bih. Wara l-ewwel lejla
Jesus Christ. Jina qed nimmaġina reboot ta' Halo.
Reboot ta' Halo jsir żgur ġri hemm il-.
Ma ngħidlek darba jgħid ovvjament tis-sena
mhux reboot.
Activision jerġgħu jillonċaw x'isimha Modern Warfare 3 on the Xbox.
Jekk m'għandhomx juru ovvjament jagħmlu hekk, dude. They have to rely on third parties, hemm m'għandhomx il-first parties biex jagħmlu l-affarijiet. Li qed nistennu juru ovvjament li ħajruha Forza 4. Alright, triple features mal Kinect, blah blah blah. Yeah. Gears of War, ovvjament. Jerġa' juru, l-istess ħaġa. Juru Halo il-remake tal-1, ta' Championship Edition. Forsi jittizjaw xi ħaġa fuq Halo il-4. Alright, minn 343 Industries il-ġodda. Però għamminni vera m'għandix bloody idea x'jistgħu juru aktar hemm. U dik il-logħba tal-Epic, mhix tal-Epic ta' tuża CryEngine li jurew sejla l-oħra.
Ta' Crytek. Ta' Crytek. Crytek hija vera dik nora.
Hemm dik, però għamminni hija ma
jħeġ. Dik nora oħra, mhux ta' Crytek, kinna kittib Sword and Sandal. Ma tiftakarx, san l-oħra twizzepik li awesome.
Bla.
Just wieħed li basta gladiator jitlaq għal-leċċa bablat, ħella dejgwer għaddejmu wara, ma jitlaq. Le, ta' krejtek kena tiktar soġej xed.
Ma nafx, minni vera ma nafx. Dik li għedin provaj kombattu l-God of War, ġivir, d-nejdi.
Jena għandi feeling għawi, li ħaj joħorġu xie tibta loba, li ħat ikkompeti ma Sorcery.
Nah.
Le, just a feeling, ġivir, jek.
Ta' da' skamam diġa l-ob. Mussew li għadha li tibda. It's all about hardcore.
No, Dota 3 ħajkun ħafna fuq il. Kaxbil tal-Kinect. Forsi juru hardcore games fuq il-Kinect xorta għadhom għadhom
għadhom għadhom għadhom għadhom għadhom għadhom għadhom għadhom Microsoft għadhom pretend ħafna minn għandhom għadhom 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 I want to see something. Ilhom wisq minn għadhom. Vera nixtieq naqra' Gears of War 3 hands-on għax it's gonna be epically good. Vera nixtieq naqra'. U vera nixtieq naqra' ħerġri wara the installment, then it shouldn't have for PlayStation.
No,
which is impossible.
Difficile, però.
Because of why you have to make it a little bit liver.
Mr. PC.
Yeah, PC, I want to have a keyboard. Now, before Sony is some,
I don't give a launch you.
I don't give what I want to make. Jek ma jitlax tretin Arwin hu ta' sorry, ġest għattalilu n-nifsu kullu d-dem tir. Maġina f'dak tretin joħroġ Kevin Butler mill-ewwel.
Jaqbad ma' kulħadd għal f'qaj idej kwad ġaqalla.
Eżatt, jaqbad għalleġ.
Waħħal f'kulħadd, ġaqalla.
Ġest jitlab detonator jifqas server, jizz go fuck you another 5 years. Jina għafimni, minn Sony, minn iċat naħdaqsek. Pizzaz.
Serjeta.
Dis-sena l-ewel, sena li minn iċat nistanna ħafna minn għadda. NGP.
L-mija xejn NGP, dak it-tip. Whatever.
Jien minn iċ a big portable gamer. Nħobbix dik il-ħagġa li rrid. Naħkol fuq screen żgħar. Imma it's an opinion. Dude, il-baħra l-ek.
It's going to be amazing.
Baħra l-ek t-mbih kolla. Ante, jina hoppa, ek kolla kifin, jinti t-hoppa t-tabba d-assar. Fuck it.
Bix għat-hoppa ġira, għadda.
Jinti t-hoppa ġib t-tabba d-assar. Minn di għala ferta għaf, lejxju, jiroskopi.
Steph, the car
server. Għalef, li juħi hul baħra kolla, ġekob juħi t-tabba d-assar, u meċi juħi fabin el-xer da.
Jien naħseb ifhimni, diġa għamel NGP, alright. Vera vera looking forward to it. Jien
l-iktar ħaġa looking forward to għamel NGP, oh, l-augmented reality. I mean, it has. Uro il-beta technology tagħhom.
L-ħarta right, ġoħat tajjob. Vera vera cool. Amazing, dak it-tip.
Sekk xi ħaġa li tara tgħid, this is far-fetched. Ma.
Ħatkun ħatkun.
Fuck my life, eh.
Għad kun awesome ħafna. Ifhimni, sona diġa bdew juru l-affarijiet. I mean,
dik li għandi, dik li hemm minn NGP li minix, mhux minix looking forward, minix ħankun surprise. Għax l-element ta' surprise xawa minn miljiet.
Imma dudem ħafna affarijiet li għadhom jridu jannunċaw. Hatara l-games, hatara l-line-up tal-affarijiet, hatara
features, new features. It is not. Għabdu daħlu għal-leċ jitridu l-akkad.
Ma ħarajd,
for saying now.
ħarajd, għara tamela dak il-ħagġa, għax Nintendo kienu kif ħarġin bil-bicċi DS. Alright, they have to knock the wind out of it pratikament. Inkella.
Yeah.
Taħseb ifemni, kien hemm min ma xtarax 3DS biex jistenna l-ġibir. Ifemni.
Imma. Pala titles nejn l-ek jisammu IP ġdida bil-Force.
Naħseb kien hemm iktar IP waħda
ġdida. X'taħseb li jkunu? Waħda minnhom slajku.
Li mhijiex IP ġdida.
Aw. Waħda mill-lop il-ġodda l-PS3. IP ġodda m'għandix idea x'jistgħu flema jsej.
IP ġodda le. Qas jien ifhimni Guerrilla din għandu fuq IP ġdid żgur.
Min?
Guerrilla. Li mhijiex Killzone. Guerrilla, they're a very talented team. I mean, technology-wise,
Naughty Dog short at it. I'm the clone installs a lot.
Whatever, pero vera, all right, I'm the clone. Pero, technology-wise,
time Guerrilla seamless a la loadings, blah install ta' xej. Graphics uncanny. Tal-bizan.
Nishtiqnara xistu jgħamlu.
Teknologija ta' wara l-lok taħħom jgħaxa ħagġa li għalija nibqa' meżmerż nejt kif EA, kumpanija daqsa kbira ma ta' sarx rek, kif.
They have infinite funds from Sony pratikament.
Hija ma' għalla EA ma' jtallawx funds da' Sony.
FMNi, inti taf kif jgħadma studios ta' Sony. Dak it-tip, they share technology between each other, jitkellmu, jkellhom meetings pratikament monthly. Jitkellmu bejn developers isma qed nuża tip ta' teknoloġija, bejn ieta pereżempju għarit tista' tuża tip ta' teknik li tista' tgħinek tnaqqas l-overhead fuq l-affarijiet pereżempju. Jgħinu xulxin, tifhem ngħidlek dik is-suċċess ta' tal-Worldwide Studios għalhekk jogħġbuni l-studios ta' Sony. Dik dik kienet initiative ta' Phil Harrison li ħaseb l-aħjar ħaġa li qatt tagħmel għal Sony pratikament. I mean il-jump ta' quality ta' graphics u ta' gameplay li hemm fil-lob ta' Sony fejn tal-Xbox u fejn ta' Nintendo.
Min
għalhekk, ifhimni, jekk jgħinu xulxin minn joħorġu
IP ta' IP. Naughty Dog Guerrilla.
Immaġin Naughty Dog Guerrilla għandna kien studio ta' Ġapan kollha. Ma.
Polyphony.
Bil-logħba toħroġ għal 17 sena oħra. Tkun f'idejhom.
Tkun crappy xorta.
Diġi ora u Starhawk. They're amazing, very looking forward to it.
Ma. It looks bloody brilliant.
Recentement, għamlu trademark għall-loba ta' Wipeout ġdida. Għal-issa miex xin l-isem, pero.
Għamlu Wipeout. Għatma interessatni, għatma interessatni.
Interessatni ħafna u popolari ħafna dik il-loba.
Għamlu interessatni kollu xin l-loba.
Wipeout vera sabi ħarriet. Vera jgħu għu tip ta' obscure games, pero Wipeout si juġa. Għamlu
the underdog, so. Ħajru in-depth Twisted Metal, Recitant Can Call for One.
Infamous Provement,
Provement, Uncharted 3.
Uncharted 3 suppost ħajabu ġaħġa Thursday, ja? L-episode Thursday għandhom jitraq retar in detail. Għadhom kif għallunċjaw il-website tal-3 taħħom, Sony?
Yeah. Naħseb dis-sena jmissu għall-Last Guardian, kolla official release date. Packages and alla gameplay footage kif suppost.
Għaj, l-ek, t-las għardi per uktar, ija l-oba ġappuniza, uktar forsi ħallu għal Tokyo Game Show, t-sax li it-rim u ix l-ħar show.
Tafkame dana xejt u l-u. Għet jistanna.
Forsi juru trailer ma mux ħajda, ka? Mux ħajda la brafna fuq.
Chris Hansen f'nofsu. Take a seat.
Insomma, off the website il-ġdida li għandhom kif illonċaw Erba Games li diġa annonċaw pratikament Uncharted 3, Infamous 2, Twisted Metal u x'kienet l-oħra? X'kienet l-logħba l-oħra?
Resistance
3. Resistance 3, issa.
U
x'kienet l-klak, alright. Issa, però hemm wisa għal-erba. Titles oħra pratikament, merba kaxi oħra.
U it's not a design, għax għedin miktamnu.
Eżatt, so. Forsi erba' new reveals.
Waħda minnhom slay, l-oħra. Last Guardian, so
Duke Rage Demo to have till June 6th. Ah, June 3rd. Cool. Għat-ixtri, like, you know, I collect the law, but Allah,
I'm sure. Sure, British name from a store. I'm sure Allah, you can look at my shun liam Allah. Tasher is an American man, just say, is it a way to drip Allah to do it? Has this EA Ubisoft, xandek.
Jiet nistenna, jiet liktar jiet nistenna l-konferenz ta' Konami. Sal-ħar tiftakar, ja? Jiet l-kbar trainer ta' dak li qatt kien hemm inti ma rajtix naħseb ta' Konami. Nibatlek link, oh my fucking god.
Jiena qed nistenna minn EA Burnout u Need for Speed na' aktar in depth xi Star Wars oħra.
U ta' żmiena.
Jittilgħu għal lipsin ta' midgets and hoods. Unax zopejdu l-om. Kwisana uħġu Star Wars.
Ta' Infinity Ward, ta' X Infinity Ward, rem xie sema wassa. Respawn?
Tali jgħil, dissana
bħu ta' sebxu dak. Xie xie, l-qasib tizjaw xaħġa.
Għadom għadin nifetxu n-nis.
Għasib tizjaw xaħġa, ma' konsept forsi għanda, ma' Insomma,
Bungie. Kemm jgħaddu l-patents u għek, bħed u għed u għed u għed
u
Activision? Activision mandam xie xiura.
Għadek.
Activision għatma għamlu għanimej.
Dema jimlux ma jimluxom, għetna jidif fi 3 in general, forsi jifim bila jiru Modern Warfare 3 u kollox, ja?
Għatma għamlu xie għanimej. So, bħal Modern Warfare ma jiru xie 3, just abdu għamlu fucking public conference, that's it. Ubisoft għet nistanna jiru, ovvjament, now, l-Assassin's Creed, ġira li looks fucking awesome, and il-weapons il-ġodda u fucking sterling il-ġida fucking t-interessan kalili. Dejma tal-jobni xie series. Ma fucking t-der.
Mittix ħat il-laba, anyway.
Fimni, jem mnejn il-laba.
Mnejn il-laba li għu 5 minuti u tal-mi għalem.
Aħla.
Xkull Assassin's Creed ek għamil?
Le, Assassin's Creed l-għu l-wahda d-dejta. Dejma l-abċ. D-dejtni. Għax l-ċemt fake tal-jan li kellom għazzizni minn. Allora, bennet, l-umna...
Allah, t-tagħanu għad kħemuxek, għabduluri.
Jesus fucking Christ. He wants to race with you.
Il-għabu t-tagħan.
My God, it's Mario. Season of Mario.
It's a me.
Jesus fucking Christ. Fucking... Ma t-tagħan fucking missioner k-dajja nismanni.
Dude, l-lum xaħt sammi li I am alive. Dak it-tip vera kontinsejta.
Ok, jena.
Dak it-tip vera kontinsejta. Kienet kend?
Ma kienet kend. Ma kienet kend jawa minn PSV, kada bħi ħarġu PC bis.
Ma kienet kend jawa.
Ubisoft irġaw jiru, jena naħseb, xinħadar, anku mana sew.
Probablement.
Just iġu għuħet minn li, yeah, we finished the game, who are you?
Ubisoft għandhom. Il-lancer jaħdem fuq il... xie sema palissis, ja. Beyond Good and Evil 2. Apparently għadu d-dajja fuqa.
Dikkat kun għas.
Rayman Origins.
Rayman Origins għal-bija ma li kato
għarġ. Le, fuq kolla.
Fuq kolla.
Dik fuq PSN, ma nani għal aħħar l-għallu, per roħi għarġu għan disk.
Jintaf xie xtiq nara l-oba. Ek, jow jħarġu għafu il-PSN, jow jħarġu jgħamlu għam il-bidu.
Skull Monkeys.
Graphics kienu plastisin, ma ta' parti bu bidar plastisin. Tħuzzanni.
Kullu stop motion akkan b'animation
ta'
ħa. Jena Earthworm Jim nishti.
Earthworm Jim kellhom jħorġu remake ta' ħa. But kienu ħarġu just upscaled version ta' ħa, jena HD ta' parti ta' tal-għan. U kienu jħorġu għadda propja, pero.
Jena jtek kukur ħarġu Skull Monkeys, fakin tkun.
Maħat ma jgħabija Skull Monkeys.
Kem għarja bluħa għal-leċin HD uħarġu fuq PSN. Tintitnet. Ekkont t-sir li f-tamana t-sir bjam li ċi t-ċur għan li bħat t-tafaj fija t-għan 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 Nix għet nistanax speċjalità.
Biex ħajkien hemm il-bomb xess u kemm is-salar ta' Valve, per eżempju. Kienet kbira. Għav laqsa kunu fi 3, parita mante.
Yeah. Mandaw xie ulu xie.
Half-Life Episode 3.
Mandaw xie fi 3 biex.
Mirġa fucking għat miħirġa.
Left 4 Dead. Għanda toħra toħra.
Aha.
Dika, Dead Island, man.
Dead Island.
Dead Island is fucking awesome. Looks amazing. Is that tipo Dead Rising? Ma
first person shooter.
First person shooter. Dunuri, man. Nissa bil-bikini, jaddunnar, ma nafx kif jaddunnar zombies. Just dik it-tip ta' awesomeness, man.
Ħafna randomness.
Li l-logo kellhom ibidluha għall-Amerika. Logo tal-Europa mżombi mallaq. Logo tal-Amerika ma setawx jagħmluh mallaq. Għax il-black community jħasbu għali it is racist due to lynching. Allura jagħmluh zombie just at it-sappa.
Christ almighty.
Yeah. Naħseb, it all sums up itri. It's going to be a very, very fucking boring. It's your speculation, ma kennaxi.
What's your hope? Hopes and dreams.
Hopes and dreams. Sly Cooper 4? Jekk miex menant Sucker Punch, I'm not even barely interested.
Oh, Christ, kif jint. Tija ċans l-ewel.
Jekk Final Fantasy namil għajn, t-laba?
Iva, għala.
Fuck off! Għamnit għiddiq. Ja,
jekk tagħmel speċifikament le horret, nammet li imma.
Għadaqsek.
Mhux ħanamilha jien imma qala żlaj.
Fuck off. Anyway, qed nistenna vera nixtieq nara Sly Cooper, vera nixtieq nara xi ħaġa aktar in-depth fuq The Last Guardian. Nixtieq nkun naf ħaġa aktar x'inhu jiġri. U? Min Xbox. I want to see a title. Nix ħaġa. Impress me, għax. Tuġani qalbi minn daqs kemm ma ħarġu x'affarijiet. Irrid nara Gears of War kollha in action, I want to see.
Qed tkun tajba Gears of War imma. Daqs hekk hemm praticament. Jien personalment NGP ovvjament jien hardware meta jirrivelaw hardware work, kemm hesa per for it, ġifieri. Project Cafe ovvjament il-ġdida xem aktar.
Project Cafe mam xaġa li
t-look forward. A new console, it's a new generation. FMN is the beginning of a new generation. So has to be huge, yeah. Spera li għamlu online infrastructure tajba, ma kux t-taħkjaw.
L-istess, kull
sena. Jien fuq Assassin's Creed, biss, so looking forward.
Il-konferenz f-sistin da fil-ħodu?
Yeah, iktar tart dil-ġimma naqdu uħan netfaw iktar nerġaw netfaw il-ħenijiet. Ovvjament on the days tal-konferenzi ħajkonna live coverage, ħajkonna live posts għaddejn fuq il-Facebook u kif ukoll fuq il-website. Kif ukoll ħan netfaw. Ħajkonna ukoll netfaw il-links biex taraw minn fuq G4 TV. Jew Justin TV, l-aktar wieħed li ħan sibu tajjeb
at the moment
nippostjaw ħalikom biex taraw min ikun interessat. Bażikament narawkom sur ġimgħatej oħra, laqqas. 6 June hemm l-ewwel waħda.
6 June hemm tnejn, hemm tal-Microsoft
l-ewwel. Ta' Microsoft u ta' Nintendo
fis-sejjer waħda. Ta' Microsoft ta' Sony. Ta'
Nintendo l-għada. Ubisoft u
Nintendo. Ubisoft u Nintendo.
So, wara li għaddu l-konferenzi mill-ewwel nħarġu x-show, straight up il-ġurnata ta' wara li tri showdown, sa dak it-tant tibqgħu segwuna fuq il-website għall-post u aktar detailed information.
U ġon jawna naris dar il-għada.
Għada.
Għada kif.
Għale għada joħroġ.
Mela ġon jawna.
Il-lejla ħankunu Danny Rose Bar, buġibba met minni għal-qoddim, ħajkonna Rock Band Night. Kull minn interessat, it's free, 18 plus only. Jekk int expert, jekk int beginner, jekk int whatever, jekk int fag, tista' tiġi tilgħab instrumenti mixtieq irrid tista' tkissirhom. Jena web kien se dija Jake. Anyway, everyone is welcome. Event sponsored minn għandha ħajkonna flokkiet, stickers, tridu ħajkun. So anyway. Thank you very much. Ciao alaikum.
Good. Good. Ciao.